Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 8. mart u vestima dana. Novosadski trener i košarkaš povređeni u saobraćajnoj nesreći i dalje se bore za život. Ukida se 5 ministarstava u vladi Srbije, tvrdi Blic. U svetu se obeležava Međunarodni dan žena. U zemljotresu u Turskoj poginulo 38 osoba. Catherine Bigelow dobila Oscara za režiju filma The Heart Locker. Danas hladno na jugu, sneg do 400 stepena, sutra za stepen hladnije. U narednih pola sata između ostalog možete čuti više o slučaju Ganić, gde naši sagovornici vide odgovornost Sarajeva.
Država Bosna i Hercegovina odgovorna je i za ubistva i za kasno, odnosno traljavo procesuiranje slučaja.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na početku uključujemo Kragujevac i Branka Vučkovića koji će nam reći najnoviji raport o stanju dvojice teško povređenih košarkaša iz Novog Sada u saobraćajnoj nesreći juče na autoputu Beograd-Niš kod Lapova. Branko?
Lekari kliničkog centra u Kragujevcu bore se za živote Nemanje Danilovića i Nenada Grozdanića, trenera i igrača košarkaškog kluba Novi Sad, koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći kod Lapova. Prema rečima doktora Radivoja Nikolića, direktora neurološke klinike, oni su i dalje u komi i priključeni su na aparate za veštačko disanje, a za sada nema znakova poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja. Šestorica njihovih kolega koji su zadobili lakše povrede pušteni su na kućno lečenje i juče popodne oni su otputovali za Novi Sad. Branka?
Hvala, bio je to Branko Vučković iz Kragujevca koji će nam se javiti sa najnovim informacijama o stanju dvojice povređenih košarkaša u našoj emisiji u 14 sati, ostale vesti dana. List Blic piše da se vrh vladajuće koalicije dogovori o smanjenju broja ministarstava. Demokratska stranka će ostati bez tri resora, dok će SPS i G17 plus izgubiti po jedan. Prema izvorima ovog lista, bez ministarske fotelje ostaće Saša Dragin, ministar poljoprivrede, Bogoljub Štijako ministar Vera, Svetozar Čiplić ministar za manjinska prava, Milutin Mrkonjić za infrastrukturu i Snežana Samardžić-Marković ministarka sporta. Najviše glasova na vanrednim lokalnim izborima u Negotinu na osnovu 100% prebrojanih glasova i podataka izbornih štabova osvojila je koalicija Demokratska stranka Srpski pokret obnove za koji je glasalo 23,9% birača. Sledi koalicija SPS PUPS Jedinstvena Srbija sa 18%, LDP sa 17%, Srpska napredna stranka 13,8% i koalicija Pokret Živim za Negotin G17 plus 8,8% birača. Cenzus je prošla i Socijaldemokratska partija Rasima Ljajića i Vlaško demokratska stranka. Nisu prošli radikali, DSS i Nova Srbija. U Užicu se osmodnevni štrajk radnika firme 24. septembar. Sa njima je ovog jutra bila Novka Ilić.
Osmi je dan kako oko 200 radnika prirodnog društva u Užicu 24. septembar štrajkuju. Osnovni zahtev je isplata 11 zaostalih plata. Šta dalje? Ovo je predsjednik štrajkačkog odbora Radojko Vidić.
I očekujemo da se u toku sljedećih dana ova situacija razreši. Danas smo dobili poziv iz Ministarstva energetike i rudarstva, znači jednog od naših najvećih dužnika, na razgovor i smatramo da će se u tom pravcu krenuti na. Ako se ne krene, mi ćemo biti prinuđeni ono što smo i najavili, znači da radikalizujemo protest da bi nas neko čuo.
Svako jutro radnici se najprije okupe ispred poslovne zgrade, a zatim u koloni da ne ometaju saobraćaj, dolaze i oko sat vremena provedu ispred zgrade gradske kuće u Užicu.
Što u proizvodne hale, mi moramo da sedimo ispred gradske skupštine i tražimo naša prava.
Nismo naišli ni da nam neko izađe u susret, da nas zovne, da otpočnu samo, barem da otpočnu ovi razgovor i ovaj pregovor, da vidimo kako da ovo stanje rešimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nevladina organizacija Žene u crnom pozvala je sve žene da uličnim maršom u centru Beograda danas obeleže svoj dan koji se u svetu praznuje 100 godina. U Skupštini Beograda zamenik gradonačelnika Milan Krkobabić organizuje čajanku na kojoj će biti najavljena kampanja protiv starosne diskriminacije žena. U snažnom zemljotresu jačine 6 stepeni Richterove skale koji je rano jutros pogodio istočnu Tursku poginulo 38 ljudi, saopštile vlasti. Zemljotres je pogodio provinciju Elazig oko 4:30 ujutru po lokalnom vremenu. U napadu bombaša samoubica, čija je meta bila policijska stanica u gradu Lahoru, poginulo je najmanje 11 ljudi, ranjeno 61. Bombaš samoubica se najvjerovatnije zaletao automobilom u kome je bilo skoro 600 eksploziva. Američki ministar Robert Gates stigao je u Afganistan, gde bi trebalo da se sastane sa komandantima američkih snaga i visokim afganistanskim zvaničnicima. Gates je stigao u jeku ofanzive u Mardžafu po oceni AP-a prvog velikog ispita za snage NATO-a otkako je predsjednik SAD Barack Obama naredio slanje dodatnih 30.000 vojnika u tu zemlju. Iračani čekaju rezultate jučerašnjih parlamentarnih izbora, drugih od svrgavanja Sadama Huseina sa vlasti. U danu kada je birana nova vlast, ubijeno je 34 ljudi, najviše u Bagdadu. Posmatrači predviđaju da nijedna od partija neće imati mogućnost da sama sačini vladu. Oskar za najbolju režiju pripao rediteljki Catherine Bigelow za jednu od najrealističnih ratnih drama The Hurt Locker. Ovaj film o ratu u Iraku proglašen je za najbolji film.
And I just like to dedicate this to the women and men in the military who risk their lives on a daily basis in Iraq and Afghanistan and around the world, and may they come home safe. Thank you.
Prva žena reditelj dobitnica Oscara rekla je da ovu nagradu posvećuje ženama i muškarcima u vojsci koji riskiraju svoj život u Iraku i Afganistanu i širom sveta kako bi se vratili bezbedni svojim kućama, rekla je nagrađena režiserka. Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu osvojila je Sandra Bullock za ostvarenje u drami Mrtav ugao. Oscar za najbolju glavnu mušku ulogu pripao je Jeffu Bridgesu za ulogu ostarelog country pevača u filmu Ludo srce.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tema nedelje u izboru naših kolega u Pragu je slučaj Ganić. Reč je, kaže Sabina Čabaravdić, o događaju na kojem se prelamaju ukupni odnosi na Balkanu prema susedima, ratnoj prošlosti, zločinima, pomirenju, poverenju, na raščišćenim relacijama između žrtve i zločinaca, prema lažima i medijskim manipulacijama.
Ejub Ganić uhapšen je u Londonu na osnovu potjernice koju je Beograd raspisao za citat "ratni zločin i ubistvo 40 vojnika JNA koji su se povlačili iz Sarajeva." Kraj citata. Beogradski su mediji tvrdili da za Ganićem postoji Interpolova tjeralica. Činjenica je, međutim, da je u julu 2009. godine Interpol odbio potjernice za 19 bosansko-hercegovačkih građana koje Srbija potražuje za dobrovoljačku. Osim toga, Interpol je tada objavio i da će zahtjeve za raspisivanje crvenih tjeralica za ratne zločine u buduće primati od tribunala u Hagu, protiv državljana matične zemlje koja ih traži, te protiv državljana neke druge države ukoliko se ta ne protivi raspisivanju potjernica za svojim državljanima. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović potvrđuje da Interpelova potjernica ne postoji.
Ne postoji, dakle, na snazi ni jedna, niti crvena, niti difuzna potjernica za profesorom Ganićem.
Svjedok događaja u dobrovoljačkoj general Jovan Divjak, kojeg Beograd također potražuje, smatrao je pozitivnim činom povlačenje Interpolovih tjeralica, jer je, kaže, Interpol time pokazao da je shvatio nivo događaja u dobrovoljačkoj.
Samo potvrda da 1992. nije bio ratni zločin, jeste bio incident koji treba procesuirati i da umeđu vremenu, s obzirom da nije bilo dovoljno podatak argumenata da treba da se podigne određena optužnica, došlo je do toga da i ono što je tužilaštvo Srbije želilo da to Interpol jednostavno ne prihvati.
Činjenica je da su 3. maja u Dobrovoljačkoj ubijeni vojnici Jugoslovenske narodne armije. Činjenica je također da bosansko-hercegovačke vlasti nisu procesuirale taj zločin, te da su ostavile prostor srbijanskom i svakom drugom tužilaštvu da to uradi umjesto njih. Država Bosna i Hercegovina odgovorna je i za ubistva i za kasno, odnosno traljavo procesuiranje slučaja. O tome je za naš radio govorio Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Domaće tužilaštvo trebalo je to davno da odradi i da kaže ovdje ima, ovdje nema i nema nigdje ratnog zločina, niti bilo kakve odgovornosti. Ovako svi 18-19 ljudi taoci su te, dakle, bahate politike Beograda i nesposobnog, nespremnog vlasti, pri tome mislim i prvenstveno na tužilaštvo, pogotovo u vremenu čovjeka koji je ostavio ogromne praznine u tom tužilaštvu, Marinka Jurčića. Dakle, on definitivno ništa nije radio. Vjerovatno je Barašina sad teško sve te rupe povučiti.
Na čemu Srbija temelji svoje pravo preuzimanja slučaja Dobrovoljačka kad, 1. tvrde da nisu učestvovali u ratu protiv Bosne i Hercegovine, 2. svi počinitelji ili osumnjičeni su građani Bosne i Hercegovine, i 3. sam se zločin dogodio u Bosni i Hercegovini. Niko od dužnosnika u Beogradu nije htio konkretno odgovoriti ni na jedno pitanje o utemeljenju traženja Ganića. Nisu se čak ni obazirali na svježe potpisani sporazum o izbjegavanju dvostrukog procesuiranja za isti zločin i ukidanje mogućnosti bijega od izvršenja kazne. Baš kako su to u Beogradu u petak 27. marta i kazali ministri pravde dvije zemlje, Snežana Malović i Boriša Čolak.
To će onemogućiti da osuđena lica odlaskom u drugu državu, odnosno u državu čiji su državljeni ili u kojoj imaju prebivalište, izbjegnu izvršenje kazne na koju su pravosnažno osuđeni.
Tako da je sad zapravo državljanstvo i mjesto prebivanja ključni element koji će opredijeliti gdje će se jedan predmet procesuirati.
U Srbiji se nisu posebno obazirali na optužbe da su pogazili tek potpisani dogovor. Dosadašnja neuobičajena tišina beogradskih, inače prišljivih zvaničnika, neobična je. Miloš Teodorović pokušao je saznati zašto.
Sud u Londonu razmotrit će dokumente kako bi provjerio ima li razloga za ekstradiciju Ejupa Ganića, kao i kome ga proslediti, Beogradu ili Sarajevo. Samo od ozbiljnosti Beograda ta odluka će zavisiti, upozorila je direktorka Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić, stoga i savjetovala.
Mene se čini da bi britanski sud mogao da odigra značajnu ulogu i nema razloga da bilo ko veruje da će oni doneti neku političku odluku. Oni će razmatrati te informacije i dokaze koje stignu iz Beograda. Ako to bude manjkavo, onda će to biti veliki blam za Srbiju i nikada više Srbija neće smeti da napravi ovakav jedan potez.
Da stvar bude složenija, Srbija se našla u apsurdnoj situaciji jer je koliko pre 3 sedmice odbila da preda Crnoj Gori dokaze o saradnicima osumnjičenog narkobosa Darka Šarića, pravdajući da to ne može učiniti u toku istrage. Istraga o Ganiću traje, ali se sluti da Srbija ovog puta ipak šalje dokumentaciju u London, ne samo kako bi izbjegla urušavanje sopstvenog kredibiliteta, već i kako bi osporila kritike po kojima nastupa neozbiljno, što navodno dokazuje i često olako raspisivanim poternicama, koje su do sada samo u jednom slučaju urodile plodom. Ilija Jurišić osuđen je na 12 godina robije zbog događaja sličnog onom u Dobrovoljačkoj, napada na kolonu JNA u Tuzli. Branilac mnogih žrtava ratnih zločina Dragoljub Todorović tvrdi da to ipak ne dokazuje opravdanost čestih poternica.
Jurišić je na prevaru uhapšen, dolazi više puta u Beograd i sad je došao u Beograd i uhapšen u Beogradu. Pitanje da je Jurišić uhapšen, šta bi bilo? Da je uhapšen u Budimpešti, Parizu, Londonu ili Rimu. Pitanje da li bi ga izručio. To se desilo s Čekom, sad se desilo s Ganićem, desilo se još puta.
Todorović zapravo podsjeća na slučaj nekadašnjeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Agima Čekua, za kojim je također bila raspisana poternica, što nije bilo dovoljno da juna prošle godine iz Bugarske, gdje je uhapšen, bude predat Srbiji. Zebnja u Beogradu je utoliko veća što je Ganić polovinom prošle godine skinut sa crvene poternice Interpola, što znači da informacije o njemu neće biti kolektovane u Interpolovim bazama podataka. To je ponovo iskorišteno kao dokaz neozbiljnosti tužilaštva u Srbiji, što Nataša Kandić i ovako objašnjava.
Srbija počinje i srbijansko tužilaštvo se ponaša kao da su oni sada od nekoga dobili mandat da sve što oni hoće, a predstavljaju neke zločine koji su se dogodili na teritoriji bivše Jugoslavije, da je u njihovoj nadležnosti. Pa nije tako. Prirodno je da svaka država sudi svojim državljanima zato što je to najdelotvorniji lek.
A možda se odgovor na pitanje zašto Beograd sada i na ovakav način poteže slučaj Dobrovoljačka može detektirati u riječima britanskog ambasadora Charlesa Crawforda o tome šta je pozadina slučaja Ganić.
Rat u bivšoj Jugoslaviji je stao, ali nije nikad završen. Borbe i rivalstva se nastavljaju u drugačijoj formi. Ono na što sumnjam je da Beograd, koji govori o usvajanju rezolucije o Srebrenici i mnogim drugim stvarima, namjerava demonstrirati srbijanskoj javnosti i to da ljudi koji su počinili ratni zločin protiv Srba također trebaju da se suoče sa pravdom.
Da se slučaj Ganić povezuje s politikom, skoro da su saglasni svi ovosedmični sagovornici Radija Slobodna Evropa. Beogradski analitičar Vladimir Vuletić smatra kako je Ljub Ganić baš u pravi čas za Srbiju sletio na londonski aerodrom.
Očekuje se usvajanje rezolucije o Srebrenici. Znamo da postoje relativno značajni otpori u Srbiji da se takva jedna rezolucija donese i u tom smislu ovaj zahtev za izručenjem Ljupa Ganića bi mogao da tako kažem da stvori jednu ravnotežu u Srbiji i olakšao bi zapravo da se ta rezolucija u Skupštini donese.
Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe, na sličan način vidi posljednja dešavanja.
Ovo je više odgovor na pritisak javnosti. Postoji dio visoko profiliranih slučajeva u kojima je široko rasprostranjeno mišljenje javnosti u Srbiji da su to važni slučajevi koje treba procesuirati. Jedna je Tuzlanska kolona, Ganić je drugi. Iz onog što ja znam, dokaza o krivičnom procesuiranju nema i nažalost srbijansko tužilaštvo nije imalo hrabrosti da to plasira svojoj javnosti. Umjesto toga sad imamo situaciju u kojoj se na slučajima koji se ne bi smjeli gurati naprijed istrajava i život se otežava cijeloj grupi ljudi koja je tokom rata bila na javnoj sceni u Bosni i Hercegovini, koji su u suštini nevini i sad su u poziciji da brinu mogu li putovati ili ne.
Bivši savjetnik i aktuelni saradnik bivše britanske premijerke Margaret Thatcher, Robin Harris.
Ovo je politički motivisani slučaj. Njegova svrha je da skrene pažnju sa Karadžićevog slučaja i da stvori ravnotežu između onoga što su uradili Srbi i što su možda uradili Bošnjaci. Ja to smatram zaprepašćujućim. Srbi tvrde da je u ovoj koloni koja se povlačila ubijeno 40 jugoslovenskih, u ovom slučaju srpskih vojnika. 10.000 bosanskih građana je ubijeno od strane ovih snaga koje su se povlačile i koje su onda nastavile da bombarduju i granatiraju Sarajevo. Pokušaj izjednačavanja ovog incidenta sa zločinima koje je počinio Karadžić je besramna budalaština.
Hapšenje Ljupa Ganića izazvalo je u međusobnim odnosima evidentne političke tenzije. Mnogi ovaj slučaj, kao što ste čuli, karakteriziraju isključivo kao politiku. No u svemu postoji i pravna strana. Ganić je u zatvoru. Njegovo izručenje traže i Bosna i Hercegovina i Srbija. S te pravne strane moguće je nekoliko opcija, kaže Paul Troop, advokat iz Velike Britanije.
Opcije su sljedeće. Da bi se bilo koje izručenje dogodilo, država u koju će biti poslat morat će podnijeti dokaze za zločin. A Srbija očito tvrdi da ima dokaze koje će iznijeti. Jednako, Bosna i Hercegovina, ako postoji istraga, to neće biti dovoljno. Morat će obezbijeti dokaze sudu kako bi pokazali da postoji dokaz protiv koji bi opravdao njeno izručenje. Nije dovoljno reći ako imate ovu osobu, treba doći u ovu zemlju bez obzira na dokaze. They should
come to our country regardless of the evidence. Dobri poznavatelji prilika u Velikoj Britaniji bili su nemalo iznenađeni postupkom opštinskog suda u Westminsteru, koji je odlučio ne uvažiti kauciju koju je Bosna i Hercegovina bila spremna položiti za bivšeg člana svog predsjedništva, kako bi se branio sa slobode. Mnogi su zato skloni povjerovati kako je politika iznad prava u ovom slučaju. Drugi se pak uzdaju u to da će nezavisno britansko sudstvo ipak na kraju donijeti ispravnu odluku. Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe.
Britanija je u veoma teškoj poziciji. Suočeni su sa zahtjevom za izručenje od strane zemlje s kojom imaju dobre odnose, a zahtjev je po mom viđenju politički i neutemeljen i upućen je prema osobi koja je bila šef države, tako da je veoma ozbiljno. Legitimno je za Britaniju da razmotri da li će gospodin Ganić imati fair suđenje u Srbiji ili Bosni i Hercegovini prije nego što donese odluku u izručenju i kome će ga izručiti. Nedavno je Australijski vrhovni sud preinačio odluku nižeg suda o izručenju njihovog državljanina srpskog polijekla Hrvatskoj upravo na osnovu uvjerenja da mu tamo neće biti pravično suđeno. Ovo je kalkulacija koju mora da napravi britanski sud i siguran sam da će to uraditi na najbolji način.
U sklopu ukupne priče o prijateljstvu i ignoranciji na Balkanu, posebno interesantan stav Hrvatske u cijeloj situaciji. Zvanični Zagreb šuti, uopšte se ne oglašava oko Ganićeva slučaja, čak ni principijelno. Kako ćete čuti, stav je tamošnjih vlasti ponašati se racionalno i u skladu isključivo sa svojim interesima.
Velika Britanija, koja je uhitila Eju Paganića, jedna je od zemalja koje su do pred koji tjedan blokirale otvaranje pregovora o strateški važnom poglavlju 23, pravosuđe i temeljna prava, zbog toga što Hrvatska nije dostavila sve tražene bilješke. Sada je pitanje o ocjeni pune suradnje Hrvatske sa Haškim tribunalom ostavljeno kao kriterij za zatvaranje tog poglavlja. Sasvim je racionalno očekivati da će Velika Britanija, koja je mjesecima imala vrlo čvrst stav oko rješavanja tog pitanja kao uvjeta za otvaranje pregovora u poglavlju 23, imati podjednako čvrst stav i u vrednovanju hrvatske suradnje s tribunalom i kod zatvaranja tog poglavlja. Utoliko za Hrvatsku bi bilo izuzetno kontraproduktivno otvarati pitanje Ganićevog uhićenja, jer bi se u tom kontekstu nužno moralo očitovati i o britanskom postupanju. I najneutralnija formulacija bila bi u aktualnom medijskom prostoru na jugoistoku Europe, koji često naliči na dječju igru pokvarenog telefona, koje kako interpretirana. To bi onda zahtijevalo dodatna pojašnjenja i u konačnici nitko ne bi bio ni korak bliže zajedničkom cilju svih odgovornih faktora u regiji, stabilnosti, miru i racionalnom dijalogu kao načinu rješavanja otvorenih pitanja. A između Zagreba i Londona možda bi se bez ikakve potrebe otvorile neke nejasnoće. Utoliko, hrvatska se službena politika svojim neočitovanjem oko slučaja Ganić ponaša racionalno i u skladu sa svojim interesima. Hrvatska će miru i stabilnosti svog susjedstva moći mnogo bolje pomoći kao članica Europske unije. Čemu to ugroziti uplitanjem u prijepor koji će ići svojim tokom sa Hrvatskom ili bez nje?
Pod pretpostavkom da bi Beogradu pošlo za rukom od Britanaca dobiti Eju Paganića, to uvodi presedan u odnosima na Balkanu, pod koji se mogu svesti i brojni hrvatski zvaničnici, počev od Stipe Mesića do Vladimira Šeksa. Pitali smo zato dojučerašnjeg hrvatskog predsjednika da li se plaši otputovati negdje izvan svoje domovine, da ga ne bi zadesio neki od zahtjeva za izručenje. Evo što je odgovorio Stipe Mesić.
Što se mene tiče, ne znam u kom svojstvu bi ja mogao biti optužen. Mene to prije svega ne zabrinjava, jer ja sam bio predsjednik predsjedništva Jugoslavije u vrijeme te brutalne srpske agresije, kada se jugoslavenska armija pretvarala u srpsku armiju nad kojom ja nisam imao nikakve ingerencije. Ali prema ovoj logici, ako se može optužiti Eju Paganića, onda se može optužiti i bilo koga drugog ko se je branio od srpske agresije. Jer jednostavno postoje neki krugovi, prije svega u Srbiji, koji žele da se krivnja izjednači. Da se izjednače oni koji su se branili sa onima koji su imali plan provođenja razbijanja Bosne i Hercegovine, koji su imali u svom ratnom planu i genocid i ratni zločin. Sve u cilju proširenja Srbije i stvaranja etnički čiste Srbije. Dakle, to je jedan program koji je propao u ratu, a sada ga neki žele ostvariti u miru.
Bila je to tema nedelje, slučaj Ganić. U narednih 5 minuta vraćamo se na još jednu vikend rubriku Most.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako prevazići duboke podjele koje je među narodima Bosne i Hercegovine ostavio rat. U razgovoru su učestvovali predstavnici mlade generacije iz Srebrenice i Bratunca, dva susedna grada u istočnoj Bosni, između kojih je rat iskopao duboke rovove. Sagovornik Mosta u Bratuncu bio je Čedomir Glavaš, predsjednik omladinske organizacije Odisej, a u Srebrenici Almir Salihović, potpredsjednik Saveta mladih. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Koliko su u Bosni i Hercegovini, gospodine Glavaš, prisutni strah i nepovjerenje prema drugom narodu u smislu onoga da drugoj vjeri i naciji nikada ne treba vjerovati, da onaj drugi samo čeka povoljan trenutak da nam se osveti?
Mi ovdje već godinama, nekim decenijama, to nije vezano samo za zadnji rat, krenuo je drugog svjetskog rata, učimo naše mlade da je tamo negdje iza nekog brda neka strašna ždaja koja ako se probudi će doći, nas će pojesti. Te stoga bolje da mi napadnemo nju prvi da je uništimo da se to ne bi desilo. Mislim, to onako plašno rečeno. Ja sam prije par godina imao razgovor s jednim ovdje pripadnikom LOT tima iz Austrije koji je meni rekao, vi u Bosni ste super ljudi, vi mislite da imate ekskluzivitet prava mržnje. Ja ga nisam baš razumio, bio sam mlad pa sam ga molio da mi objasni, meni rekao, pa kaže, koliko su se Francuzi i Njemci mrzli, Britanci i Francuzi, a sad su sile osobine, tako da kažem, te Evropske unije koje vi toliko žudite da pristupite. Pa su oni naučili da žive s jednim s drugima, da budu neki pokretači te Evropske unije, koje opet kažem, vi želite da pristupite, a vi niste ostavili da to sami sasvom skuvate na neki način i vi mislite da samo vi imate pravo na svijet da mrzite jedan drugi i da su svi ostali blesavi koji vam pričaju o tome da ta mržnja treba da se zaustavi. Ono što je moje mišljenje, kad govorimo o tom terminu da djeca odrastaju u tim narativima, stereotipima, pričama, gustarskim pjesmama, banalšenjem sada i kroz to obrazovanje, dva obrazovna sistema u jednoj zemlji i to potpuno različita, skoro potpuno. Što rekao je moj kolega, čini se da čak 2 plus 2 u federaciji nije 4, već možda 5 ili obratno, su nešto što duboko u korijenu razdvajaju djeci jer sve kreće od obrazovanja, a mi imamo akutni problem s obrazovanjem u Bosni i Hercegovini generalno rečeno.
Posljednjih mjeseci na javnoj sceni Bosne i Hercegovine sve više govora mržnje. Gospodine Salihoviću, ko su po vama glavni proizvođači netolerancije i govora mržnje?
Svakako da je to aktuelna politička elita koja na svaki način pokušava da održi političku moć u svojim rukama. Oni, nažalost, ne biraju ni sredstvo, ni način da to ostvare. Svjedoci smo da svaki put pred izbore, bilo da se radi o lokalnim izborima ili o općim izborima, uvijek se potenciraju te nacionalne podjele, zastrašivanja naroda, koriste se jednostavno te bolne teme, te bolne naše rane koje još uvijek nisu sasvim zamladile i onda političari potenciraju te podjele, prijete ratom, prijete krvoprilićima novim, jednostavno samo da bi održali dakle tu političku moć, to je sve prisutnije i sasvim je sigurno da će to nastaviti u narednom periodu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Glavaš?
Ja bih se složio s Almirom da mi u Bosni generalno od nekih sigurno 90. godine imamo stalnu atmosferu straha i kompletna politička scena se bazira na toj atmosferi straha, odnosno uplašiti moje od onih tamo i dati im šansu da sam ja jedina prilika ako za mene glasaju da ja mogu da ih zaštitim, iako s predstavnicima tih tamo ja primam nekih 5000 konvertibilnih maraka platu o kojim običan čovjek koji uglavnom bude žrtva tih izbornih krađa i prevara može samo da mašta i da sanja. Sad evo dolazi izbor i počet se lagano potencirati, evo vidimo sad priče i o referendumu i o tim stalnim tužiocima, ne ulazim u to da li su oni dobri ili ne. A da kažem, u principu pred svaki izbor se može da se pretpostavi o čem će se govoriti i na koji način će priča ići i narod kaže kao mi smo svjesni da oni sad nama to lažu, da nas varaju, ali narod opet krene za tim pričama jednostavno zbog te atmosfere straha ili narod strah od nečeg nepoznatog, od nečeg prošlog, što je prošlo, što je bilo i što je možda realno ili nije uopšte realno.
Gospodine Salihoviću, zašto je nacionalizam karta kojom se redovno dobijaju izbori?
Ne znam, to najbolje prolazi kod naših naroda. Evo, upravo ako se malo bolje analiziramo političku situaciju u državi, vidjet ćemo da već znači počela je predizborna kampanja, ali nijedna politička stranka nema neki privredni program, program razvoja privrede, ekonomije, nema ništa znači spremno što bi mogla ponuditi svojim biračima. Uvijek jedina karta na kojoj igraju je nacionalizam. To je karta koja je sigurna, koja uvijek prolazi, najlakše je zavaditi pa vladati. Ljudi su bili izloženi ratnim razaranjima, krvoproliću, još uvijek se osjeća strah na svakom koraku. Mi smo toga svjedoci i za vrijeme tih izbora, odnosno predizborne kampanje, ljudi su jednostavno uplašeni, boje se on nepoznato u drugi, nemaju mogućnost da upoznaju, da razmijene iskustva, da razmijene neka mišljenja, jednostavno slijepo vjeruju i idu za tim političarima koji su na vlasti, koji plasiraju takvu sliku i naravno iskorištavaju sve to.
Novosadski trener i košarkaš povređeni u saobraćajnoj nesreći bore se za život. Ukida se 5 ministarstava u vladi Srbije, tvrdi Blic. U zemljotresu u Turskoj poginulo 38 osoba. Catherine Bigelow, dobitnik Oscara za režiju filma The Hurt Locker. Danas hladno, na jugu sneg do 4 stepena, sutra za stepen hladnije. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.